frekvenci 104,5 MHz.
Ura je 9, čas za poročila. Z nami je Petra Stopar.
Dobar dan. Vse sile usmerjamo v to, da se bodo šole 12. aprila odprle. V to je prepričan minister za zdravje Janez Poklukar. Da bi se torej zgodilo, predlaga tudi ponavljajoče se prostovoljno samotestiranje na domu. Več Alen Salihovič.
Delovanje šol je bila ena ključnih tem sinočnega sestanka svetovalne skupine za COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje. Kot je dejal minister Poklukar za Pop TV, je trenutno ključno sporočilo, da smo v rdeči fazi in v tej fazi poteka šola nadaljavo in kot minister je dolžan predlagati rešitve, da bodo šole lahko normalno odprte, da bodo otroci hodili v šolo in da v teh 11 tednih šolstvo dobi priložnost, da zaključi šolsko leto. Zato predlagajo tudi ponavljajoče prostovoljno samotestiranje in učencev z neinvazivnimi hitrimi metodami na domu. V združenju ravnateljev upajo, da bodo dobili pojasnila oziroma okrožnico in bodo lahko potem o možnosti samotestiranja povprašali starše ob tem, da jim bodo poslali tudi opis, kako naj bi to potekalo.
Evropska agencija za zdravila bo začela novo razpravo o varnosti cepiva proti COVID-19 britansko-švedskega podjetja AstraZeneca. Pristojni odbor agencije se bo sestal potem, ko so v Nemčiji zaradi krvnih strdkov pri mlajših omenjeno cepivo začeli uporabljati zgolj za starejše od 60 let. Za zdaj povezava med cepivom in strdki ni uradno dokazana, ker pa je možna, EMA nadaljuje raziskave. V petek, ko naj bi delo končala, pa je pričakovati nekoliko spremenjene smernice uporabe cepiva. Državni svet bo danes odločal o predlogu interesne skupine negospodarskih dejavnosti za odložilni veto na novelo zakona o vodah, ki jo je državni zbor potrdil pred tednom dni. Sprememba zakona je bila deležna številnih kritik povezanih s posegi na vodna in priobalna zemljišča že pred potrditvijo poslancev. Strokovna združenja in nevladniki z novelo niso zadovoljni, čeprav sta okoljsko in gospodarsko ministrstvo enega od spornih členov umaknila. Danes nevladne organizacije napovedujejo tudi vložitev pobude za referendum.
Minuta za kmetijstvo in podeželje.
Z redkimi izjemami so se slovenski gozdovi sposobni obnavljati prek naravnega podmladka, kar zagotavlja tudi ustrezno vrstno in genetsko pestrost drevesnih vrst in vseh živih bitij v gozdu. Kakršnokoli pospeševanje ene vrste podre celoten ekosistem, pravijo na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije in dodajajo, da zlasti jelenjad v polovici slovenskih gozdov s pretiranim obžiranjem mladja ter drgnjenjem mlajšega drevja onemogoča pomlajevanje bodočih slovenskih gozdov. Na Zavodu za gozdove Slovenije pa prav zdaj poteka obnova območnih gozdno-gospodarskih in lovsko-upravljavskih načrtov. Ti naj bi usmerjali razvoj slovenskih gozdov v naslednjih 10 letih. Proces prenove se je začel z zbiranjem pobud za izboljšanje upravljanja z gozdovi, dobili pa naj bi jih več kot 300. A Mihael Koprivnikar z Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije opozarja.
Pobude smo dali tudi strani zbornice. Bojimo se, da se bo obravnavale v istem košu kot vsi ostali deležniki. Lastniki gozdov pa so vseeno pravzaprav tisti lastniki, kjer živi ta divjad in jih je treba da obravnavati drugače.
Če si dober v polaganju rok, še nisi dober v polaganju ovinkov in ne zanašaj se na čelado, ko greš enkrat z glavo skozi zid. Vse veš. Če ne moreš iz svoje kože, ti niti usnje ne pomaga. Zato ne prehitevaj življenja. Ostani motorist. Zavedno. Vozimo pametno z Agencijo za varnost prometa.
Dopoldne bo oblačno, sneženjem ob morju bo deževalo. Padavine se bodo omikale proti jugu, kjer bo sneženje ponehalo sredi popoldneva. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, popoldne se bodo oblaki trgali, nastalo bo še nekaj snežnih ploh, burja pa bo slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem okoli 9 stopin. Jutri bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo kratkotrajne, predvsem snežne plohe. Popoldne bo prehodno zahodno zapihal severozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 8 do minus 3, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske do okoli minus 12, ob morju okoli minus 1, najvišje dnevne pa od 4 do 10 stopinj. Še opozorila. Danes zjutraj in dopoldne bodo marsikje razmere povsem zimske. Na prehodu med Notranjsko in Primorsko bo veter prenašal sneg in gradil zamete. Še obeti. V četrtek bo večinoma sončno vreme, v petek pa se bo nekoliko pooblačilo, pihati bo začel jugozahodnik. Oba dneva bo zjutraj zelo hladno, zato bo verjetna tudi pozeba. Še vreme po Sloveniji ob 8, Ljubljana sneži 1 stopinja, Koper 11, Ajdovščina 4, piha burja v sunkih do 33 km na uro, Bovec 1 stopinja, piha vzhodnik v sunkih do 48 km na uro, Celje sneži nič stopinj, Murska Sobota rahlo sneži nič, Novo mesto močno sneži nič, Maribor Logatec Vrhnika nič, Črnomelj sneži nič, Krško Velenje in po četrtek nič stopinj, Jezersko minus 3, Rateče sneži minus 2, minus 2 tudi na Pohorju, Kredarica sneži minus 13, Babno Polje minus 1, Slovengradec pa prav tako sneži minus 1 stopinja Celzija. Promet je zaradi prometne nesreče oviran na vzhodni ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto pred delovno zaporo proti Štajerski in na glavni cesti Kočevje Ljubljana pri Novih Ložinah poteka promet izmenično enosmerno. Na glavni cesti Kočevje Ljubljana sta pri Retjah obstali dve tovorni vozili zaradi zdrsa, promet je oviran. Zastoj tovornih vozil še na Štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil, dolg je 600 metrov. Zaradi zimskih razmer, ki vladajo po državi, je danes na vozilih obvezna zimska oprema in seveda vozite previdno. Ura pa je 9:07.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Smrtnice. V 90. letu starosti je odšla ostalemu naproti draga mama, stara mama in prababica Danica Fajder, rojena Šijanec. V 90. letu starosti je odšla ostalemu naproti draga mama, stara mama in prababica Danica Fajder, rojena Šijanec. K večnemu počitku je bodo v hvaležnosti pospremili danes ob 15. izpred poslovilne vežice v Mengšu, kjer bo ležala od 12. naprej. Umrla je Antonija Grum iz Ljubljane, iz Kogojeve ulice 6, zadnja leta oskrbovanka v domu upokojencev Šiška. Umrla je Antonija Grum iz Ljubljane, iz Kogojeve ulice 6, zadnja leta oskrbovanka v domu upokojencev Šiška. Pogreb bo danes ob 16. na pokopališču na Rakitni v ožjem družinskem krogu. Od pokojne se lahko poslovite od 15. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Gospodu je odšla po večno plačilo draga Marijana Oštir iz Velenja. H gospodu je odšla po večno plačilo draga Marijana Oštir iz Velenja. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 13. na pokopališču pod kraj v Velenju. Od drage pokojnice se lahko poslovite uro pred pogrebom. 10 minut čez 9 je, spremljate program Radija Ognjišče, dobrodošli in dovolite še kratko obvestilo. Ali z leti potrebujemo bolj ali manj kalorične obroke? Poznate pravila za nameščanje zastav pred prazniki? Več o tem boste izvedeli o aprilski številki revije Vzajemnost. Za koliko se bodo dvignile najnižje pokojnine? Kako zdravimo bolezni ven? Na kaj moramo misliti pred menjavo oken? Kakšne barve bodo letos prevladale v balkonskih zasaditvah? Katera nova pravila bodo veljala v cestnem prometu? Tudi o vsem tem preberite v aprilski Vzajemnosti. Za brezplačen ogledni izvod pokličite na 01 530 78 44. Na to številko lahko revijo tudi naročite.
Poslal je sem dol k meni iz neba, moja draga ljubica. Ti si edina, ti si moj odmev srca. Poglej, iste misli misliva. Moja, moja, prva pesem, ki me prebudi. Bodi moja, vidno moja, topla kava si v posteli. Bodi moja, vidno moja, zadnja misel, ki z menoj zaspi. Bodi moja, vidno moja, ko meni tukaj si. Niti ne vihte, ki bi te odpihnila, moja draga ljubica. Ti si edina, bil oblak jazdil neba. Iste želje sanjava. Bodi moja, 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 prva pesem, ki me prebudi. Bodi moja, vidno moja, topla kava si v posteli. Bodi moja, vidno moja, zadnja misel, ki z menoj zaspi. Bodi moja, vidno moja, ko ob meni tukaj si. Ostani moja.
Zasedba Eros je bila tole, 9:14 minut je ura. Pobreške gospodinje so svojo potico polnjeno suhim sadjem pripeljale do visoke kakovosti in zdaj so začele peči še z družmi. Nekaj več boste o tem slišali že prav kratkem v rubriki Zakladi naše dediščine, in sicer ob 9:20 minut. Ostanite z nami.
You said you love me. And then you left.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Pri gospe Veroniki Aljančič smo na obisku, škoda, ker smo le radijski glas, pa ni moč videti, kar jaz zdaj lahko opazujem, sobo, kjer je stoletna tradicija. Gospa Veronika, prijazno pozdravljeni najprej.
Dobar dan.
Ja, pokazali ste mi na stare fotografije.
Tle izviraj recept, ki je 1914 je ta gospa naredila ta, to potico te prvo.
No, zdaj gledava staro fotografijo, sicer pa zelo lepe mladostne dame. Očitno je bila odlična kuharica. Kaj mislite, kako je prišlo takrat do recepture, do povsem nečesa novega?
To je ona imela od svoje mame. Ker včasih, ko so te suh sadje sušili in ko se je kruh mesil, so te krhle noc zamesili za nadev za potico in so imeli pol sladico, če ni bilo orehov pa takle in je od tega prišlo recept od tega.
Kdaj je pogled verjetno seže tudi k njej, ko se vi lotite svoje?
Ja, ja, na vsak način, na vsak način, ja.
Ne vam da navdiha, da bo tudi vaša tako rahla in dobra. Vemo, da ste podbreške gospodinje zelo inovativne. Zdaj ste se lotile peke potice na nekoliko drugačen način, še bolj avtohtono, še bolj prvinsko, z družmi.
Tako je. Z družmi jih zdaj že delamo, čas nam dobro ratajo, ampak je postopek pa res dolg. Res je dolgo in nastavki družija, ne? Potem, ko zamesiš, je pol kar 6-8 ur, da to vzhaja. Ker pa enkrat to vzhaja in pol razvalaš, namažeš s tem nadevom, je pa tudi 8-10-12, kakor je. Rabijo toliko potrpljena.
Pa koliko zaupanja, da nismo v skrbeh, da bo testo upadlo. Mislim, res 8 ur, to je en takšen dolg postopek, povsem neko drugačno vedenje v testu.
Ja, na vsak način se testo čist drugač obnaša, ki ga tudi zamesiš, ga zamesiš drugač, čist na konc daš maščobo noter, ker maščoba v nič druži, a ne? In ki začne fermentacija, se dogaja v testu, v temo, ko si zamesil, potem se začnejo dvigvat pa, da čuteš, a ne?
Kako ste se pa tega lotili?
Vsaka je nekaj svojega pogruntala, no, kako lažji gre. Je kar v redu šlo, tako da smo zdaj kar ne par potic naredili. Pravi, da so dobro.
Po čem vi opazite razliko?
Ta potica je že, ko so krhli noter, je veliko lažja. Lažje prebavljiva, zdaj so pa še druži, ker sploh ne napihuje, ne, to sem probala pri sebi, vem, ne čuteš nobene kisline. Jim res priporočam, ki tako narediti. Ker ni nič, če se loteš, sam rabiš 2 dni, a ne, da to narediš.
No, ampak je verjetno potem tudi nek smisel pričakovanja, praznik je res potem spisan z veliko začetnico. Če 2 dneva čakaš, da zadiši in potem, ko zarežemo potico, to je ta smisel, da ni vse tako zdaj, vse pospešeno.
Ampak sodobne gospodinje smo navajene, da je to čim prej, da smo pol frej, tle pa res rabiš ljubezen do te potice, do tistega, kar si ti ustvaril živo bitje in da to raste, da iz tega pride potica, da to ni mrtvo. Živo bitje, ker jih je treba hraniti, jim dodajam vsak dan, jih hranem. Imajo ime Francel, ker mi je zelo fajn. Zmeraj, če gremo v hladilnik, še Francela moram nahraniti. Tako.
Pa so zahtevne druži.
7 dni jih spravljaš gor. Za potico je pa sladek nastavek se naredi, a ne? In to pol začne delvati. Ne? Mo majhen pomagaš, no, da se majhen lažje pobere za potico.
Je toliko še za odkrit na strani dediščine. Sicer tale soba, kjer sva midve, toliko mejnikov iz naše dediščine, skrinja, potem čudoviti prtiči, ročno vezeni, pa potem lončevina, peč krušna, diha vse po dediščini.
To je velika vrednost Slovenije in nasplošen. Če bomo to staro stvar zavrgli, pol smo zavrgli zgodovino, ni je več, ne? In ni prav, saj meni ni prav, no? Da se to zavrže, ker je to leto generacije, če ne bomo imeli sami kitajsko robot lepa, vse tist, kar ni to nič domačega, no.
Tu je pa toliko premišljenega znanja, iznedljivosti, spretnosti, rok naših ljudi. Kdo pa je vse to zbiral?
To je bila ta gospa doma, a ne Reska Aljančič, je bila doma in ona je bila brez otrok, stara je bila 104 leta, ki je umrla, ampak je vse pri hiši ostal. A ne? In smo pomoli mi nekaj obnovili, nekaj imamo še za obnoviti, velike še skrin pa tega. Zato rabiš čas. Nismo pa ničesar za enkrat še zavrgli, ker je tudi dokumentov po več kot 200 let starih in imamo še to sam. Zdaj smo tole naredili, da imamo saj nekaj
domačija z dušo. Čestitke za vse upravljeno in naj vam veselja ne manjka. In ne zmanjka. Res, ker vidim, da je vzajemno. Vas tudi polni, ko odkrivate. Kaj se čuti vsa ta moč povezovanja skozi generacije.
Tako, tako, res je. Tisti je ves mora biti, če je še to ni, pol ni.
In bova rekli, če se želimo učiti od mojstric, potem obiščimo pobreške, gospodinje, ja, ja. Nas boste rade naučile. Ja. Prva pot je, da pokusimo to potico, potem pa se počasi tudi sami skušamo naučiti priučiti teh mojstrovin.
Z ljubeznijo do peke. To bo vsaka usvojila, sam čas, ljubezen, tist, da si sam ustvaril vse in to je ogromen pomemben, ne da si šel kupiti, ampak ti ceniš, tisto je bolj diši, tist je domače, tudi družina cen, ko je?
Res je in potem je res praznik pri hiši. Hvala za pogovor in tudi vam ne bodo lepi prazniki.
Hvala lepa, hvala.
Zakladi naše dediščine.
Ene dolge, druge ne. Nežne ne kot govorice, ki jih širijo ljudje. V teh verzih je resnica in med rimami srce. Tu si boljša polovica, vse dobro, vse kar je. Jaz sem zgolj še ena sled, kaplja v poletni noči, kot po zimi češnje v cvet. Ker sem prvič dvignil sidro, tam, kjer glas je moj donel. Naj otroci svojo igro nosijo ta mojo. Skozi pesmi bom živel, vse od rojstva do spokoja sem razdal, kar sem imel.
Oglasno sporočilo lahko vam koristi. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v studiju se mi je pridružila magistra Venceslava Bavčar iz Lekarne Ljubljana. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Jutrišnji dan, 7. april, je svetovni dan zdravja in že drugo leto zapored je posvečen zdravstvenim delavcem. Dan obeležujemo v spomin na ustanovitev Svetovne zdravstvene organizacije. Leto 2021 pa je razglašeno, kot predtem že leto 2020, za mednarodno leto zdravstvenih delavcev zaradi njihove ključne vloge v tem zahtevnem času epidemije. Kakšno sporočilo pošilja Svetovna zdravstvena organizacija za jutrišnji dan, za Svetovni dan zdravja?
Ja, geslo letošnje kampanje ob dnevu zdravja je zaščititi, investirati, sodelovati skupaj. Z njim Svetovna zdravstvena organizacija sporoča, da so potrebna vlaganja tako v kadre, kot v širitev zdravstvene oskrbe oziroma njena dostopnost, v boljše delovne razmere in predvsem v varnost zdravstvenega osebja na delovnem mestu.
Svetovna zdravstvena organizacija poudarja nujno potrebo po vlaganju v zdravstvene delavce za skupno dobro na področju zdravja in tudi gospodarstva in pravičnosti v družbi, ne?
Tako pozivajo k dodatnim vlaganjem v delavce v zdravstvu, podpiranje ukrepov za njihovo zaščito in zadostno opremljenost za zagotavljanje varne zdravstvene oskrbe ves čas, ne samo med trenutno epidemijo COVID-a. Temelj pa je, ki ga spodbujajo, zdravje za vse.
To je ključno sporočilo, kateri pa so cilji letošnje kampanje ob Svetovnem dnevu zdravja?
Ja, kot že rečeno, na petih področjih so poudarki zaščita zdravstvenih delavcev, tudi s prednostnim cepljenjem proti COVID-u, prepoznava njihove vloge oziroma spomin na vse tiste, ki so zdravstvene delavce, ki so v tej pandemiji izgubili življenje, potem spodbujanje in vlaganje tako v zaščito zdravstvenih delavcev kot v zdravstvene storitve za doseganje ciljev razvoja in okrevanja po tej epidemiji in pa tudi spodbujajo dialog o dogovoru za zaščito pravic zdravstvenih delavcev, dostojnega dela in dostojnih delovnih okolij zanje.
Dostopnost do zdravil in cepiv, če gledamo globalno, je seveda zelo različna. Marsikje namreč zdravstvena oskrba ni dostopna vsem. V Sloveniji pa imamo dostopen in javni sistem na visokem nivoju glede na svetovne razmere.
Ja, tako je. Ravno v takšnih časih, kot je sedanji čas epidemije, je pomembno spodbujati solidarnost, pravičnost, sodelovanje in skrb. Potem sistem pač vzdrži, sicer lahko tudi pade oziroma razpade. Vsak člen pač mora opraviti svojo nalogo od politike zdravstvenih delavcev in tudi do vsakega posameznika, ki ravna odgovorno in ne širi okužbe naprej. Ukrepi v tem času so vsem že več kot leto znani. Vzdržujmo razdaljo, imejmo pokrita dihala z masko v zaprtih prostorih in tudi zunaj, če ni možno vzdrževati razdalje, umivanje rok, razkuževanje rok, to je najpomembnejše.
Farmacevti, govorite o učinkovitosti in varnosti zdravil in cepiv, poleg kakovosti seveda, lahko pacienti oziroma uporabniki zaupamo, da je tako?
Ja, področje zdravil je glede na izkušnje izpred desetletij visoko reguliran sistem. Poznamo izraz farmakovigilanca, to pomeni spremljanje varnosti zdravil in cepiv v celotnem obdobju njihove uporabe. Farmakovigilanca vključuje vse dejavnosti, ki so povezane z odkrivanjem, ocenjevanjem, razumevanjem in preprečevanjem neželenih učinkov zdravil in cepiv in drugih možnih zapletov povezanih z uporabo zdravil oziroma cepiv.
Mednarodni teden ozaveščanja o pomenu poročanja o neželenih učinkih zdravil oziroma cepiv, imenovan tudi MedSafety Week, je sicer v novembru. Poziv k poročanju pa velja vse leto. Poleg zdravstvenih delavcev, katerim je poročanje obveza, lahko poročajo o sumu na neželene učinke zdravil ali cepiv tudi pacienti oziroma njihovi skrbniki.
Tako je, ja. Kljub temu, da so zdravila oziroma cepiva v kliničnih študijah dokazano varna in učinkovita, sicer jih regulator ne bi odobril za uporabo, se lahko pojavijo neželeni oziroma stranski učinki pri njihovi uporabi. Težko je napovedati, pri katerem bolniku se bodo ti neželeni učinki pojavili, vendar je bistvenega pomena, da so vsa znana možna tveganja in način uporabe zdravila bolniku dobro pojasneni in da jih le ta razume. To pojasnilno dolžnost, na primer pri zdravilih, ki se izdajajo v lekarni, v lekarnah, pa opravi ob izdaji zdravil magister farmacije.
Tako, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, z magistro Venceslavo Bavčar se vrneva takoj po tele skladbi.
Sever zgleda nenavaden in pogosto strašno hladen, a v resnici je prepoln topline. Jug se zdi povsem raztresen, div in premalo resen, pa si vsi želimo te bližine. Vedno enaki občutki in smešne bojazni, vdihnimo pravo ljubezen, bodimo prijazni. Izvir modrosti, a zavitju šal skrivnosti in budi nam čudno domišljijo. Na zahodu se dogaja, vse je kot pred vrati raja, a med dvomi slike kar zbledijo. Vidno enaki občutki, neumni, brezvezni, vse naše misli prelimo v barvo ljubezni.
Magistra Venceslava Bavčar, kakšen pa je nasvet magistra farmacije v lekarni glede varnosti jemanja zdravil oziroma cepljenja?
Ja, za vse izdelke farmacevtske industrije, kamor seveda sodijo zdravila, cepiva, poteka stalno spremljanje njihove varnosti, to imenujemo farmakovigilanca. In na podlagi ocene in razumevanja teh poročil, ki jih dobijo, se sprejemajo odločitve na nivoju Evrope, je to Evropska agencija za zdravila EMA, pri nas pa Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Spremembe se lahko potem pokažejo v dopunitvah glavnega povzetka, značilnosti zdravila oziroma navodila za uporabo za paciente. Kadar pa tveganje kljub ukrepom prevlada nad koristjo, se seveda takemu zdravilu dovoljenje za promet tudi lahko odvzame. Tako da vsako poročilo o neželenem učinku zdravila oziroma cepiva pripomore k varnejši uporabi. Zato je pomembno, da vlogo in obvezo poročanja aktivno prevzemamo vsi zdravstveni delavci in seveda tudi pacienti oziroma skrbniki bolnikov. Tako da vsako poročilo farmakovigilančno poročilo o zdravilu šteje.
V zadnjem času veliko slišimo tudi o delu odbora za oceno tveganja na področju farmakovigilance Evropske agencije za zdravila glede cepiv proti COVID-19 agencije PRAC.
Ja, seveda to je ta agencija, ki ocenjuje tveganja na podlagi poročil, ki jih dobijo. Sicer to ni tako stara zgodba, začelo se je v 60-ih letih po največkrat navajani zgodbi z talidomidom, to je zdravilom, ki se seveda še uporablja, seveda pa ne pri nosečnicah, ker se je takrat izkazal, da je teratogen. Pa tudi v zadnjih 2-3 desetletjih je bilo kar nekaj zdravil umaknjenih iz trga, tudi zdravila iz tistih skupin, ki pač podobne učinkovine se še vedno uspešno uporabljajo za zdravljenje. Tako da vedno se tehta koristi in tveganja vseh zdravil in vseh cepiv.
Govorimo o pozitivnih in negativnih učinkih zdravil oziroma cepiv in epidemiji COVID-19, ki je še posebej razgalila številne neenakosti tudi na področju zdravja. Že leto dni trajajočo epidemijo koronavirusa lahko označimo tudi kot obdobje dolgotrajnega stresa, ki je posledično močno zaznamovalo tudi duševno zdravje ljudi, kaj ne?
Ja, tako drži. Zato Svetovna zdravstvena organizacija se zavzema za to, da bi vsi ljudje povsod lahko uresničili oziroma uresničevali svojo pravico do dobrega oziroma boljšega zdravja. Glede neželenih učinkov zdravil pa še lahko dopolnim, da smo dolžni poročati o vseh resnih neželenih učinkih, nepričakovanih neželenih učinkih, tudi če niso resni, vseh domnevnih neželenih učinkih, ki so posledica napake povezane z uporabo zdravil, se pravi, da zdravilo ni bilo uporabljeno v skladu z navodilom, prevelikega odmerjanja, tako imenovane neodobrene uporabe izven in področja uporabe in tudi poklicne izpostavljenosti zdravilu ter o vseh domnevnih neželenih učinkih zdravil in cepiv za uporabo v humani medicini, ki so na seznamu tako imenovanih zdravil pod dodatnim nadzorom. To so na primer trenutno tudi vsa cepiva proti COVID-19. Toliko o neželenih učinkih, sicer pa tako kot vedno zdrav življenjski slog, ki vključuje seveda zdravo prehrano, dovolj gibanja, izogibanje škodljivim navadam od kajenja, alkohola, uporabe drugih psihotropnih substanc. Seveda magistri farmacije v lekarni spodbujamo zdrav življenjski slog, ta sigurno nima nobenih neželenih učinkov.
Pa prav gotovo veliko pozitivnih, ne tako. Magistra Venceslava Bavčar, najlepša hvala za pogovor in hvala tudi za vse nasvete in priporočila.
Hvala vam, nasvidenje.
To je bilo oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
Don't know much.
Razmere so danes res zimsko-zimske, zato poglejmo še enkrat na ceste. Tovorna vozila izločajo na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Kopru ter iz smeri Fernetičev in Kozine proti Ljubljani. Sneži povsod po državi. V zimskih razmerah je ne glede na datum na vozilih obvezna zimska oprema, brez nje ne odhajajte na pot. Na primorski avtocesti nastajajo zastoji na območju Razdrtega in Senožeč nastajajo zastoji v obe smeri. Zdrsi tovornih vozil na primorski avtocesti, oviranje promet med Senožečami in Razdrtim, pa na glavni cesti Postojna Pivka, Ilirska Bistrica, je v Hrastju promet urejen izmenično enosmerno. Prometne nesreče pa na cesti Kran med vode pri Jeprci promet poteka izmenično enosmerno, med Jeprco in Mejo je cesta zaprta, obvoz je po lokalnih cestah in na glavni cesti Kočevje Ljubljana pri Novih Ložinah poteka promet izmenično enosmerno. Zastoj tovornih vozil še na Štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil 700 metrov. Torej, po vsej državi zimske razmere, zato res dvakrat bolj pazljivo. Ura pa je 9:48 minut. Prihaja Anika Horvat.
Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj. Le kaj ti bo sonce in rože zakaj? Saj lička so rožni ti cveti, v očeh žarek sonca sveti. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj mar ti zelenih traj. Čaka, bije tiktaka, kliče ljubav, zakaj čakala bi na maj?
oblačka so rožni ti cveti. V očih žarek sonca sveti. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj mar ti zeleni trav. Trdenič ne čaka, bije tik taka, kliče ljubav. Zakaj čakala bi na
Ko smo si na poročni dan obljubili ljubezen in zvestobo tudi v bolezni in zdravju, se mogoče nismo zavedali, kaj izgovarjamo. V družinski katehezi bosta z nami Sara in Bojan Doljak, ki sta preživela že marsikatero preizkušnjo. Pred 10 leti je v njun odnos močno zarezala skleroza multiplex.
Naučila sva se v teh letih vse te hoje sprejemati in pa zaupati. Bog čudovito vodi. In dopušča stvari, ki se bodo s časom pokazale, kdo ve, na kateri generaciji kot zares dobre.
Njun odnos se v tej preizkušnji samo še poglablja in osredotoča na bistveno. V družinski katehezi bomo poskušali nocoj ob 20. vstopiti vsaj malo v to njuno skrivnost življenja. Vabljeni k poslušanju.
Star. Fancy I woke up before my alarm. Rub my mind through my eyes. It's the best I can do before its automatic habit of returning to you. Though I smile when it happens, almost as if it was magic. It means there's a God somewhere and he's laughing. And I shuffle my slipperless toes to the kitchen, still low to the ground, but high on living. And I know it's gonna be a good day. I stretch my body and acknowledge the makes. Must be something I did yesterday. Pour a cup of liquid gold because my engine's still cold. But in a minute everything's gonna change. Cause I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. Hello, hello. Watching the bend of the earth take the black of the night from the dirt. I can see from the depths of my readjusting eyes a reflection of yeses in that ever-changing sky. But why do bad dreams linger long after I awake? I don't need no scenes of violence or pain replayed. And I feel quite foolish sometimes when I pray. But my thoughts are all I got, so I try to make them brave. And I know it's gonna be a good day.
be a good day. Hello, hello, you beautiful thing.
Jason Mraz je bil tole, če ste se slučajno spraševali, odkot poznate ta glas. Ja, značilen glas. 9:56 je ura, tukaj smo v studiu na toplem, na suhem. Upam, da ste tudi vi, ki je tako, in da vas ne skrbi preveč, kako boste prišli, bodi si domov ali na službeno mesto. Počasi in previdno.
Soba polna želja,
ena ideja za dva,
v študentskem nasilju. Nepozaben pogled,
šopek toplih besed,
v sanjavem brezdelju. Pravljica najina,
življenjem podpisana.
V najboljših sosedskih.
Tvoj ugasel pogled, šopek nujnih besed na vzporedni statistiki.
Kam je ljubezen šla?
Starejši od 60 let in se želite cepiti proti COVID-19? Prijavite se pri svojem osebnem zdravniku. Nalezimo se dobrih navad. Cepimo se. Več na cepimose.si.
Radio Ognjišče.
Na Krasu, na frekvenci.